Sendingen sponset av Coop. Litt ditt.
Hei og velkommen til en ny episode av podcasten FN fotball eliteserie. Ballen har omsider begynt å rulle igjen, og for startstil ble høstsesongen startet med bortekamp mot Brann, og det endte jo på verst tenkelig vis med Christian Eriksen scoring rett før slutt, null poeng i bagasjen hjem til Kristiansand, Daniel.
Ja, dette føltes som en film som vi hadde sett veldig, veldig mange ganger før. Dessverre, dette ble akkurat sånn som vi frykta. Et startlag som i lange perioder henger med, som tar ledelsen, og så snur det på veldig frustrerende vis gjennom en andre omgang. Og det har vi sett nå fire ganger i Eliteserien. Startet bare i anførselstegn tapt åtte kamper i år. Og det vondt å tenke på at i fem av de bortekampene der, så har de faktisk ledet en god stund ut i kampen. Og det begynner å bli et mønster. Og det må vi prate litt om i dag, dessverre.
Vi snakket jo om det etter kampen nå, at det var jo nesten irriterende hvordan du liksom predikerte resten av kampen, for du sa jo når det var 1-0 og det hadde gått 60, sånn, her kommer Brann til å ta over og score to mål, og så vi skuffet. Så vi sett det før alt sånn, og da ble jeg med på litt sånn, nei, i dag har de vært solide, i dag har de hatt såpass kontroll, de sprekker ikke opp i dag, men så ble det jo en sånn, ja, der har vi sett 1, 2, 3, 4, kanskje fem ganger, det var femte nå, hvor det liksom det samme bildet blir tegnet igjen, og det er jo det som er irriterende. Så hadde det vært en jevnspilt kamp, og de hadde sluppet inn på den dødballen, tapt 1-0, så hadde vi suttet og sagt litt andre ting. Men nå blir det et sånn mønster som har gjensett seg to ganger for meg.
For å sitere deg, Daniel, same old story.
Same old story, dessverre, og så er det jo mange ting å ta tak i. Fortsatt er det jo alltid det som er så interessant. Alle fotballkamper er forskjellige, og selv om vi snakker om same old story, så er det jo ting både på godt og vondt å ta tak i her. Det var en spesiell anledning i går. Jeg har aldri før kjent på en sånn rar feeling inn mot en så stor elitseriekamp, for dette var et fullsatt Brannstadion. Utrolig spennende match. Men det kom som et bakteppe av den sykeste måneden vi alle har hatt i vårt liv når det gjelder fotball, hvor Norge har tatt oss med på en reise som bare har vært helt enorm. Og så var det sånn, start i morgen, start på det, det er i morgen. Og den kampen mellom Molde og Ålesund som ble spilt på lørdagen noen timer før England skulle spille mot Norge, var helt sånn surrealistisk. Så nå er det i hvert fall skilt, vi er ferdig med Norge, vi får håpe vi får noen gøye Norge-podcaster utover høsten med noen fjonge gjester som har vært over i USA, for der har det vært diverse både sørlandsvenner og sørlendinger, så det kan jeg bare vente at kommer, dere kjære lyttere. Men i dag så handler det om Eliteserie, det handler om Start Brann, og et startlag som fortsatt står med 7 poeng etter 13 matcher.
Det var likevel helt fantastisk å være på plass på Brann stadion. Det kokte der rett og slett, og det tilførte kampen en ekstra dimensjon at Eirik Horneland var tilbake som Brann-trener, både han, Huseklepp, El Fakiri og Kalvenes, og så da de gikk ut på banen så reiste folk seg fra seten, og det bare kom et sånt brøl som jeg fikk gåsehud av, rett og slett. Og så har du Azar Karadas tilbake i Bergen, spilte der i tre perioder for Brann, har trent rekruttlaget deres, så han ble jo også tatt imot som en helt. Det var mange som ville prate med han, det var mange som gikk bort til han og ga han en klem, så det var liksom en sånn deilig trenerduell på sidelinja der også, Daniel.
Ja, jeg må innrømme at jeg ikke likte nyheten om at Eirik... Det var to delt nyhet, for at jeg likte veldig godt at ikke det ble Azar Karadas, og det hadde det fort blitt hvis ikke det ble Eirik Horneland. Så gode nyheter for start der. Men det var et eller annet med feelingen vi fikk når vi så bildene fra Brannstadion, så de smilene, så på en måte brillene, de raske brillene til Horneland, altså tenkte jeg at ei, dette kan medføre litt trøbbel for start. Men jeg synes egentlig Hornlands Brann leverte en ganske svak forestilling, så det ble ikke den der trenereffekten som man kanskje hadde fryktet. Det ble mer en kamp som, du kan jo kalle det en trenereffekt det da, men det var når byttene ble gjort i andre omgang at kvalitetsforskjellen på lagene kom fram.
Men hva slags følelse hadde dere som satt her og fulgte med på første omgangen? For min del så ble jeg imponert over det start viste i store perioder av de første 45 minuttene, og det var flere ganger hvor man merket at frustrasjon begynte å bre seg skikkelig hos Brann-supporterne, som var ganske forbanna over det de fikk se av sine egne gutter.
Ja, og det var jo det. Vi så jo Horneland-effekten ut på der i forhold til hvordan de prøvde å spille, og de satt opp med disse trekantene på hver side, men der var startet så gode at de demmet opp for det. De matchet de med antall folk, de klarte å ta de ut. Brann klarte egentlig ikke å skape så veldig mye, og start var dødelig på kontringer, de klarte og vendinger ikke minst. De var tøffe, de vant nærduellene, de klarte å sy sammen et par passninger som gjorde at Strandegård fikk vanvittig mye rom ut på den venstre siden. Det gjorde de alle også, men han utnyttet det ikke like bra som det Strandegård gjorde, så Så ja, det var jo egentlig en perfekt spilt første gang for Start sin del, sånn som du kan forvente da, i og med at du sa vel oddsen var 1,30 til Brann og 6 til Start, så styrkeforholdet sånn i forkant var ganske stort, men jeg synes også Start løste i den første gangen var tilnærmet perfekt.
Og de klarte jo å skape flere brukbare muligheter, også den jeg husker best er jo den Cornelius hadde, hvor jeg tenkte hvordan er det mulig å bomme der egentlig?
Ja, og så det jo det en sjanse som noen mener har sett bilder på, at, og det så vi også selv, at den kanskje var offside, så spørsmålet om den hadde blitt strøket av var, men det et glimrende angrep som var gjentagen egentlig gjennom denne første gang, at Start klarte å være modig med ball. De klarte å vinne nærduellene, som gjorde at de, MVE der inne, Segberg, Uggland, de vant duellene. Wingbackene spilte gjerne inn sentralt. Jeg synes når vi ser når Start får problemer, det når de spiller igjen hesteskofotballen, hvor ballen bare går bakover, bakover, bakover langt, da får de trøbbel. Men de gangene hvor spesielt Diallo da tør å ta ballen inn i banen, finne Segberg, finne Lorentzen, forvent spill ut mot Strandegård, da var de rett og slett farlige gang på gang på gang. Og som du sier, den store sjansen kom nettopp på den måten der. Ballen ut til Strandegård, som slår et flott innlegg, går via en brandspiller litt tidlig der, men der skal jo Cornelius score, og det er jo omgangens desidert største sjanse. Brann har et innlegg til Horn Myhre, hvor han header på utsida. De har et par innlegg fra Soltvedt, som var kanskje den farligste mannen på disse side, som inn bak forsvaret hvor Strandene går, blant annet en gang var veldig påpasselig på bakestolpe, men Brann hadde jo en utrolig lav XG etter den første gangen der, og som Henrik sier, Start leverer egentlig sånn sett en prikkfri, taktisk og altså gjennomføring på bortebane mot et tøft lag, leverer egentlig veldig, veldig bra første gang. Ikke noe å si på den, men så sprekker de opp når de blir slitne.
Vi skal snakke om det at de sprakk opp utover i andre omgangen, men en annen ting som mange la merke til i den første omgangen spesielt, det var Omar Djebali sin posisjonering på banen. Var han venstre wingback, var han indre løper, eller var han en bakromspiss, og kan dere forklare det trekket der?
Der er jo meg og Daniel kanskje ikke helt enige i det trekket der. Det de velger å gjøre er at de flytter han opp som en slags spiss når de skal slå lengre for å få duellkraften hans inn og få flere folk rundt ballen sånn at de kan få mer til å skje der oppe. Og så trekker han seg da ned igjen når de etablerer spillet eller skal forsvare seg. Det gir jo han noen meter å dekke og opp og ned og litt ut av posisjon. Så det er litt krevende øvelser å gjøre, men Daniel var litt mer positiv.
Altså grunnen til at jeg er positiv til det trekket er jo for det første jeg liker når ikke man bare går i samme gate som man alltid har gjort. Vi vet at Brann hadde et stoppepar som de var usikre på med Pallesen, Knudsen og Draksnes. Og flere ganger så vi Djebali starte gjennom som venstre stopper. Vi så flere ganger Erlend Dahl Reitan som høyre stopper på vei inn i bakgrunnen bak duellen til Lorentzen og Cornelius, og jeg tenker så lenge Brann da ender opp med å skape null og niks som et resultat av dette, så tenker jeg bare det er sånn interessant på en måte tilskudd til til en sånn taktisk varians der som gjør det litt mer ja, at du gjør det litt mer uforutsigbar at så lenge ikke du på en måte, hvis det hadde skjedd flere ganger at vi så Brann kontra på Start med Djebali ut av posisjonen, så hadde jeg tenkt dette her går jo ikke, men jeg synes ikke det var tilfellet i denne kampen her.
Daniel skulle jo ha penger fra Cultiva i går, fordi det var så innovativt.
Ja, Innovasjon Norge må på banen her. Støtte til Start. Veldig bra trekk fra Asa Karadas.
Bra trekk var det også av Håkon Lorentzen tidlig i andre omgangen. Det sjokkerte Brann og bergenserne da han sendte Start i føringen. Han har jo en interessant historie med Brann. Var 15 år gammel da han i 2013 fikk debuten mot nettopp Start. Noen måneder senere ble han tidenes yngste målskårer i Eliteserien da han skåret mot Tromsø. Den rekorden er jo senere blitt slått av Martin Ødegaard. Kommer han til å juble? Kommer han ikke til å juble? Jo, han var meget glad for den skåringen der.
Jeg kan tenke deg, det er jo en mann som har spilt store deler av karrieren sin i første divisjon. Jeg liker den typen, både typen og spilleren veldig godt, men det har vært en utfordring både for han og for altså selvfølgelig et nyoppbruket lag som skårer lite, så er det vanskelig å score nok mål. Han har vel brent et, nei, det var Cornelius som brente straff i år, det var vel Florensen i fjor, men han har hatt noen sjanser, og nå endelig har han begynt å finne formen, synes jeg. Inn mot sommerpausen synes han ble bedre og bedre. I går igjen leverer en bra match, og det han gjør der er ikke tilfeldig. Tom Strandegård har en glimrende innleggsfot. Det er kanskje Starts fremste våpen akkurat nå, synes jeg. Og i går igjen, de 3-4 gangene hvor Start skaper store farligheter, eller så er jo han stort sett involvert. Nydelig innlegg på bakre stolpe, hvor han har posisjonert seg bak stopperen. Headingen er god. Ned i bakken. Dyngeland får akkurat en hånd på ball, men ikke nok til å holde han ute. Og det er der og da, selv om, som jeg sa med en gang etter skåringen, nå men jeg følte meg som et brent barn her, nå kommer vi til å tape. Jeg mistet nesten troen av skåringen, men det er jo, der og da så var det jo et fantastisk øyeblikk, og en glimrende prestasjon av Håkon Lorentzen og Thomas Strandegård.
Det er jo flere ting som gjør at han blir litt sånn, han ser jo forvirret ut, eller vi vil lute meg på gråten, eller om han ikke trodde han skårte, men jeg synes det er så mange aspekter av det målet som gjør at han virkelig liksom mister litt fatninger, da, for plutselig så trodde jo han, det sa han jo etter kampen også, at han trodde kanskje dommeren skulle opp og pirke på noe, ventet litt på VAR der, han så helt forvirret ut, lagkammeraten jublet ikke så mye som han trodde, så han så jo helt ut som sånn der vettskremt ut på siden der, men det er nok mye tanker som går gjennom hodet.
Så fra min plass på pressetribunen så trodde jeg først at han hadde headet i nettveggen. Men da jeg så at familien hans tok fullstendig av på langsida hvor det satt masse brandsupporter og han etter hvert løp bort mot startsupporterne, så skjønte jeg at Start hadde tatt ledelsen, og da var det dårlig stemning på stadion, Daniel.
Ja, og han hadde jo en sjanse til også før det med Steve Mvoe vant en ball sentralt, førte fram, slapp til Håkon Lorentzen som kommer til en fin avslutning egentlig ute til høyre der, og så fram til det så var det jo ingenting med Branns forestilling som gjorde at det her ser det ut som vi har mye å frykte. Det var heller Start som var nærmere 2-0 enn Brann og skåre. Tom Strandegård også har en situasjon til hvor han tar ballen, jeg tror aldri jeg har sett han gjøre det før, over på høyre foten sin, og så prøvde å køre den i lengste, og der gapte målet som en åpen haimunn, for at det sto klar. Så hadde han truffet de to meterne, Dyngeland så ikke den komme i det hele tatt, så der var det bare egentlig å spassere ballen i mål, men skuddet gikk like utenfor, da kunne jo Start virkelig ha forseilet den seieren, eller hadde de det da, men i hvert fall, der og da så det loven ut, og så skjedde det noen ting. Mvoe ut med skade, det er ikke bra for Start, han var en av de beste aktørene ute på banen, og så skjer det som på en måte også er ganske naturlig, og som vi må ha litt respekt for, selv om vi skal slakte Start litt nå, så tenker jeg at Brann er et bedre lag enn Start. Når de bytter inn på Ulrik Mathisen, når de bytter inn på Castro, når de bytter inn på Noah Holm spilte vel?
Nei,
han startet ikke, han ble byttet inn. Og de, på en måte, det registret de har å hive inn på der, det er tøft å håndtere, og når Start har mye skadeproblemer i bakledd, de har ikke samme kvaliteten å tilføre, og i tillegg et hjemmelag som begynner å da bli dratt frem av support. Det er naturlig at det kommer en bølge, og da er jo de vi mest kritiske, Henrik, til at ikke Asar og spilleren i den fasen hvor alle kunne se, her kommer trøkket, her begynner det å på en måte komme situasjoner, at ikke de klarte å gjøre noe da, det synes jeg var litt kjedelig å se.
Altså gjøre noe, hva skal de gjøre?
Ja, men det er jo hele greia, gjøre noe.
Ja, men gjøre hva?
Jo, men du ser hvilken utvikling som begynner å komme i kampen. Du ser at de kommer, Daniel sa det tidlig, de kommer i farligere posisjoner når de kjører innleggene. De kommer mer og mer inn i kampen. De bytter inn på friske spillere. Da sitter man liksom, gjør noe. Endre noe. Du kan ikke bare gå og la dette fortsette inn i det sporet hvor trøkket blir større og større, hvor målet bare ligger i lufta.
Ja, men da spør jeg deg konkret, hva kan man gjøre?
Altså, veldig enkelt er jo det, skal sikkert ta mål også da. Der er det veldig mye strukturelle ting du kan gjøre. Det som skjer i fotballkamp etter 60 minutter, da begynner kreftene å ebbe ut. Alle som har løpt mer enn 10 kilometer vet at etter 10 kilometer så skjer det noe. Etter 60 minutter fotballkamp, da skjer det noe med hodene til folk. Da trenger man å enten gjøre noen grep, bytte de som må ut. Du så flere spillere som brukte lengre tid på å komme seg inn i posisjonene og alt sånt. Bytter er det mest effektive og kjappeste du kan gjøre. Strukturelle ting, ok, du får de inn på gode en-mot-en-spillere, må du ha ekstra sikring der. Det er flere grep du kan gjøre her. De bytter vel inn Zoomet, som gjorde at de fikk 2-6 i stedet for 1. Og synes jeg ikke de løste det strukturelt godt nok heller, fordi de dekker ikke posisjonene godt nok. Så det er mange sånne små grep du kan gjøre for å gjøre noe mot. Men det som vi sitter og frustrerer oss over er jo at du fortsetter bare i det samme spor. Du ser hvor utviklingen går, og den blir bare større og større og større. Og så til slutt så kommer målene, og det er en helt naturlig konsekvens.
Altså det virker for meg som at, og det tror jeg er riktig, at Start, de må jobbe så hardt for å henge med og for å levere godt i eliteseriekamper. På en måte. De har ikke et grunnspill som gjør at de bare kan, som Spania, bare hvile seg til det på en måte, og bare holde ballen i lag, og så funker det. Det virker som at liksom, Erlend Segberg, Ugland, de må gi av hele seg selv, Diallo, for å på en måte gjøre det bra i eliteseriekamper, og det krever utrolig mye av dem. Og da synes jeg det ser ut som at etter cirka 60 minutter, så summen av at Diallo da ikke har krefter igjen til å ta det, touche inn i banen og finne Segberg, som på en måte, de tingene som gjorde at Start klarte å få perioder av kampen i første gang, det slutter. Og med en gang det slutter, så blir momentum imot så stort at du til slutt ikke klarer å stå imot. Så en ting er jo rett og slett kreftene, tror jeg. nummer to kvalitet. Brann har veldig gode spillere å hive inn på. Det, Castro kommer inn og var veldig god, ikke sant? Det må man også tåle å leve med. Og da handler det for meg om at de tingene som du faktisk kan gjøre noe med, og som de gode lagene i egen boks aldri glipper på, der glipper Start dessverre veldig stygt. Og 1-1, det hovedgrunnen til at Start ikke tar poeng i denne kampen her. Fordi...
Vi hadde ikke det skjedd uansett, sånn som de var strukturer, altså sånn som de spilte, og det trøkket som bygde seg opp, hadde ikke det sprukket til slutt?
Nei, ikke på den måten. Jeg synes det er en forskjell på å sprekke, la oss si, ta hjørnesparkmålet på 2-1 da, som er en dødball slått på første stolpe, hvor Christian Eriksen har et perfekt timet opphopp. Han stusser flikker ballen over i lengste kryss. Det er på en måte en sånn type kvalitet som jeg tenker, all right, det
er lov å si at noen kan ta han ut da.
Selvfølgelig, men jeg bare tenker noen ganger så skjer det noe som er på en måte, legg er perfekt, heading er perfekt, ok, fine, det vil skje. Det som Start ikke har råd til, det er det som skjedde på 1-1 i Fredrikstad, hvor Jebali tok bare steget ut av egen boks og åpnet et stort gapende hull inn i eget felt. Det kan ikke skje. Det skjedde da, og det kostet poeng den gangen. Denne gangen så er det ganske lignende. Hvis du ser, hvis dere som har gidd går inn og ser på TV2, ser på høydepunktene av 1-1-målet, så er det egentlig ganske surrealistisk å se hva som skjer i forkant av der. Fordi Start spiller med 5 i eget forsvar. Det betyr egentlig at den store fordelen du har i laget ditt, det er at du alltid har kontroll inne foran eget mål, og det skal litt til for å på en måte få spillere i veldig sånn åpne, enkle posisjoner foran ditt mål. Men det som skjer med Start, det er at de blir dratt ut i alle retninger. Og for å ta det målet her da, Dahl Reitan blir trekt ut, det er ikke noen kontring eller noen ting, Dahl Reitan blir trekt ut av egen 16 meter for å følge et løp. For så vidt,
det er helt greit.
Kanskje greit nok at han gjør det. Så kommer det en ny spiller inn i det rommet der. Da mener jeg at Norheim enkelt kan prate ned Sometz eller Segberg, sånn at ikke Norheim også blir trekt veldig langt ut av 16 meter. For det som skjer når Norheim også følger det løpet der, han kunne enkelt gjort en switch med Sometz i den første situasjonen der, og holdt seg inne sentralt, som gjort at dette her hadde aldri, en million innlegg hadde aldri Noah Holm kunne tatt ned den ballen på kassa, og skårt hvis både Norheim og Jebali var der.
For det som mot Tom Strandegård, vel jeg merke.
Yes, det ville aldri kunne skjedd. Fordi hvis du ser i det innlegget blir slått, så er det 25 meter mellom Norheim og Jebali. Det er en absurd avstand mellom de to stopperne der. Og det rommet der, det går Christian Eriksen selvfølgelig. Og hva skjer når Christian Eriksen går i det rommet der? Omar Jebali, som catcher dette for sent, han må selvfølgelig rykke inn og kovre i det rommet hvor egentlig Norheim i min verden bør være. Og da, hva skjer da? Han går i en duell, ballen går over han, på bakre stolpe, der har vi en Tom Strandegård som da skal er isolert, en mot en mot Noah Holm, som kan ta ned ballen på kassa, har en liten spirrevipp av en wingback bak seg, som aldri selvfølgelig skal skje etter den situasjonen oppstår. Selvfølgelig kan Tom Strandegård gjøre en bedre jobb i den situasjonen der, men jeg mener at her gjør Start en tabbe med som flere spillere er involvert i. Ikke bare Norheim sin skyld er det. Fordi Jebali, som et lag, han har ansvar for å rope til Norheim. Hei, du må komme inn. Hei, vi kan ikke åpne oss opp sånn som det. Vi må dra i hverandre og hjelpe hverandre. Og hvis ikke Norheim gjør det, hvis ikke Norheim catcher det, så må han jo hente ned Uglan. Eller hente inn, altså de må jo hjelpe hverandre, snakke sammen, sånn at ikke det oppstår sånne gigantiske høler i egen boks. Og da mener jeg, hvis Start går inn på videomøtet i dag, jeg håper de gjør det, og ser på den situasjonen der.
Garantert.
Så er det sånn, gutter, vi kommer ikke til, vi kan snakke om struktur, nei, vi kan snakke om sjanseskaping, vi kan snakke om alt i verden, men hvis ikke vi løser denne situasjonen her, så rykker vi ned. Så enkelt er det, for hvis du lar det være sånne gapende hull i eget forsvar, etter 60 minutter, ferdig.
Så da hadde faren til Håkon Lorentzen rett i sin analyse, der spurte han om han tror Start kan berge plassen, han sier at de må vise mer fokus. Handler ikke dette rett og slett om fokus?
Dette handler om fokus.
Jo, og du kan kalle det, jeg tenker vi kan legge den der mentale ballen som, det kommer jo ofte opp, det er fordi det har skjedd så mange ganger før. Jeg tenker vi kan legge den litt død. Jeg tenker det er ikke der det ligger. Det ligger på fokus, struktur, hva gjør de når kampen går inn i denne fasen av spillet? Og det er jo hele fordelen, det er jo Daniel var jo grunnig i analysen, men det er jo hele fordelen med å spille med tre bak, er jo at Dahl Reitan skal ut og hjelpe i korridor, for da blir det 3-3. Da er du to stopper igjen. Da er det som å spille 4-4-2. De må ligge inne. Da har du kovret det.
Men du sier at vi kan legge det mentale dødt, samtidig så har det skjedd 4 ganger nå.
Vi kan legge det dødt.
Ja.
Men du kan stille meg spørsmål.
Ja, det der er jo bare helt håpløst. Daniel, det har skjedd fire ganger denne sesongen, og at Start tar ledelsen i kamper, ender opp med å tape. Sniker det seg ikke inn et eller annet da, når man faktisk tar ledelsen?
Jo, jeg mener jo at dette er jo en veldig vanskelig å måle, men jeg tenker at når det har skjedd 4-5 ganger, så er jeg jo enig med Henrik at de må ha noen på en måte virkemidler for å forhindre det. Men når ikke de har, når ikke de klarer det, så tror jeg helt oppriktig at allerede når Brann begynner å kjøre og ikke de kjenner at de har virkemidlene, så tror jeg at de begynner å frykte et tap. Det tror jeg. Jeg tror de begynner å frykte at det samme kan skje om igjen, og at ikke de føler seg veldig trygge. Jeg tror for eksempel mitt kjære Arsenal da, det skjer noe med et lag når du har tålt å stå imot trøkk flere ganger, og du har tålt å lide litt som lag og pushe ut, sånn som Start gjorde i fjor høst i Obos-ligaen. Der klarte de det. Og Riland sier at da tror jeg det skjer et eller annet når du går inn i 70 minutter. Dette har vi klart før, dette klarer vi igjen. Jeg tror det motsatte kan føles nå på Start, at skal dette her skje igjen?
Karadas og flere av spillerne ble jo spurt om dette her etter kampen. Hva synes dere om reaksjonene som kommer fra startleiren etter tapet for Brann? Kan man dra noe ut av tingene de sier?
Ja, altså veldig mye av det jeg sier er helt fornuftig det, og jeg er jo enig i de positive elementene de trekker ut av det, og det er det jo. Det er jo masse positivt med den kampen her. Jeg savner litt at de ser på hva som skjer i den fasen av spillet. Svaren var litt sånn, nei, vi ble feige med ball, ble vel sagt, vi klarte ikke sånn og sånn. Men
vi må få inn det andre målet når vi tar ledelsen.
Ja, vi må liksom jakte andre mål. Jeg synes det er ikke der helt skoen trykker for min del. Jeg tenker det er fint at du skal ha en offensiv tankegang etter du slipper inn. Det er ingenting galt med det, men det er, som sier, det er noe strukturelt her som skjer. Det er noen spillere som blir slitne. Det er noe som må endres for at de skal komme seg unna den her. Jeg tenker det er der det trykker for meg, og ikke på enten fokus og spillerne eller om at det er en sånn mental at de blir livredde ut på det. For det synes jeg heller ikke de gjør sånn sett. Jeg synes de sprekker opp. Kommunikasjonen dør ut. Uten at vi hørte stemmen, så vet jeg at det gjør det, for det spiller jeg mer sliten å ha nok med seg selv. Så da gjør det at når Brann bytter inn på såpass mye kvalitet som de gjør, det blir tøffere motspill. Det er lettere å forsvare seg mot spillere fra Raufoss enn det med Castro og gutta. Så da må de være enda mer samarbeide i å løse disse situasjonene, som gjør at innleggene kommer fra dårlige posisjoner. Det de gjør, de kom seg inn i 16 såpass mange ganger, så jeg frykter litt at dette hadde skjedd til slutt uansett om det hadde vært en corner, et langskudd. De hadde fått så mange muligheter til å gjøre det at til slutt så hadde det sprekt opp, men jeg tenker det ligger mer på den biten.
Du liker jo å se inn i spåkula av og til, Daniel. Nå har Start spilt 13 kamper i Eliteserien og ligger sist på tabellen med 7 poeng. Hvordan vurderer du den situasjonen klubben er i akkurat nå?
Nei, jeg er jo bare glad for at vi går inn i en høst hvor det er mulig å se fram til gøy fotball og jevne kamp og fullsatte Start. Foreløpig så er det at det er så åpenbart at Start er en gigantisk nedrykksfavoritt i denne elite. Altså det er på en måte så, det kan alle skjønne. De ligger med 7 poeng etter 13 kamper. Fortsetter dette nå den neste måneden halvannen også, så kommer jo Start å bli et Obos-ligalag. Det er alle enige. Men jeg synes det er såpass mye positive elementer fortsatt. Det er såpass mange hjemmekamper som kommer, det er såpass mange allerede til lørdag mot Rosenborg, helga etter mot KBK, hvor realiteten er at vi starter tar 6 poeng på de to kampene, noe som kanskje er lite sannsynlig for mange, men realiteten er at det kan skje. Og da tenker jeg at det fortsatt er det gøy å følge med. Det er fortsatt såpass, nesten alle kampene Start har spilt, bortsett fra mot Bodø-Glimt.
Og Viking i andre omganger.
Jo, men da var det også gøy i en time. Eller
det var det, men de slapp inn 6 mål også.
Jo, jeg vet det, men poenget er at nesten alle kamper har et element av at dette har føltes jevnbyrdig og fint å se på. Og så foreløpig så er det at la glasset være halvfullt ennå. La oss håper at startspillerne, som Henrik sier, ikke blir for den der ja, vi biter oss inn i nivået og så videre. Så de kanskje de er litt for mye der ennå, for nå er det faktisk gått snart halvveis når det handler om å vinne kamper, men de gjør jo mye av det vanskeligste. Tenk å ta ledelsen på Brann stadion. Ja, det er jo ikke enkelt.
Nå må jeg snart slutte å høre at vi tar steg uten en seier.
Enig i det.
Man kan ikke bli bedre hver uke gjennom 12 måneder og ikke vinne. Det er litt bare en liten avsporing.
Helt enig, så det jeg mener, den må snart på en måte slippe, men samtidig når de har gjort det 5 ganger og tatt ledelsen, som egentlig ofte er det vanskeligste, å faktisk gå på Brann stadion og score et mål. Det letteste da bør det egentlig være å, som Henrik sier, låse igjen døra, kaste nøkkelen langt opp i skauen og så holde imot de siste 20 minutter. Det bør det egentlig være den enkle oppgaven, og det er den ikke de klarer akkurat nå, og det er fryktelig, fryktelig frustrerende.
Er glasset halvfullt eller halvtomt for din del akkurat nå?
Nei, jeg har ikke så mye vann i glasset, men jeg tenker at hvis du skal dele ut en liten blomst her, så er jo det at måten de står i det, Troa som fortsatt i gruppa. De har hatt såpass mange tøffe kamper at de møter på Brannstadion er best i totalt sett over 60 minutter. Det viser veldig mye. Det ikke en spillergruppe som har gitt opp. De har ikke resignert. De står virkelig i, kall det dritten nå. Og det jo det som gir håp om at det kan bikke på et eller annet tidspunkt. De tar på ikke 4-0, 5-0, og de ser helt fryktelig ut hver kamp. De er der, men ikke der mentalitet. Men det som jeg sier, på et eller annet tidspunkt så må du klare å låse den døra og kaste nøkkelen. For det er så mye bra frem til de periodene som gjør at det blir bare enda mer frustrerende at ikke de klarer det.
Og så er også realiteten at laget som rykket ned i 2018, det skjedde i siste serierunde med 30 poeng. Laget som rykket ned i 2020, siste serierunde med 30 poeng. Så det er jo ikke sånn at nedrykkslag er på et helt annet nivå enn de som holder seg ofte. Så det at Start, vi kan ofte liksom rosemale litt det der med at ja, men de henger med. Men bortsett fra Haugesund i fjor, stort sett så er det jo veldig jevnt i bunn 8, og da handler det nettopp om å klare å bikke jevne kamper, og klarer man ikke det, så er man et nedrykkslag, og det begynner å haste noe brutalt for Start. Start har 17 kamper igjen, de må vinne kanskje 7 av de kamperne de har igjen for å holde seg i Eliteserien, det vil si at de kan, ja, at nesten halvparten av kampene de har igjen må de vinne. Statistikken er ikke på de sin side i det hele tatt, men vi vet alle hvor mange lag som kommer til arenaen i høst, som Start helt realistisk kan slå hvis de holder samme prestasjonsnivå som det. Derfor må vi ikke miste håpet helt ennå.
Så Start må vinne 7 muligens av de siste 17 kampene for å berge plassen.
De kan tape 10 til. Det er jo gøy.
7-0-10, så er plassen good.
Hvis la oss si du sier 7-2-8 da. 7-2-8, så holder Start plassen i Eliteserien.
Hørtes litt vanskelig ut, spør du meg, men...
Ja, det høres vanskelig ut, men igjen, det sier jo seg selv, hvis ikke du vinner 7 kamper i løpet av 30, så rykker du ned, så det regnestykket er jo egentlig ganske enkelt.
Men kan det skje at noen her snart begynner å miste hodet og troa på det startet holder på med, eller føler du at kulturen Karadas har bygd opp, og det samholdet er så sterkt at her er det bondgnu hver eneste helg, og at de også føler at det bare er et tidsspørsmål før det snur?
Ja, jeg har sett etter tendenser til at de kanskje kan gjøre det, men jeg har absolutt ikke sett det. Og jeg tror ikke sånn som den gruppa er satt sammen nå, både med trenerteamet og med, kaller de 7 mest lederaktige figurene i dette laget, og sånn som jeg kjenner de, så tror jeg absolutt ikke de kommer til å gå den veien. Altså nå snakker vi om Skjulse, Norheim, Håkon Lorentzen, Reitan, i dette laget her, Segberg, Ugland, det er ikke spillere som plutselig kommer til å si at nei, nå gidder vi ikke mer, nå skal jeg prøve meg på noe egenhånd. Så de kommer til å stå i det så lenge det er fysisk mulig. Så jeg tror ikke, og det er jo den store styrken til et lag, sammen med en Karadas og Joey Hardasson som har bygd denne kulturen, det står støtt.
Men det er litt vondt å tenke på at, ta for eksempel Norge da, som gikk 28 år uten, ta på en måte Start som har opplevd all den motgangen. Det er jo en grunn til at det er vanskelig å snu en vond trend, ikke sant? Og spesielt når du opplever at du tar ledelsen og allikevel ikke det går, så jeg frykter jo, jeg må jo si det at jeg kjente at denne svei litt ekstra nettopp fordi at det, på en måte, hva skjer når de tar ledelsen mot Rosenborg neste helg? På en måte, hvor mange ganger skal denne gruppa måtte oppleve å takle på en måte de der, på en måte, nedturene da? Og det er klart at du kan si så mye du vil til deg selv at ikke det skal prege deg, men på en måte, på et eller annet tidspunkt så gjør det faktisk det. Så la oss si at glasset får på en måte pynt litt på det da, så sier vi at det er halvfullt, for det er fortsatt gøy med Eliteserie. Jeg synes det er fortsatt gøy å se Start opp mot de beste lagene i Norge, men det kan fort, altså hvis ikke de vinner i løpet av de neste 5 kamperne, hvis ikke de vinner 2 av de, så kan vi jo slukke lyset snart. Så at det begynner nå er vi inne i en fase av sesongen hvor det haster så det holder.
Så må jo Karadas være den eneste treneren i Start-historien som leder et lag som ligger sist på tabellen med 7 poeng på 13 kamper, og likevel er det ikke noe murring om hans posisjon. Jeg har ikke registrert noe som helst fra supportere eller andre om at nå brenner det under føttene på Azar, nå må styret samles til et møte, er det noen andre ledige kandidater vi burde se på? Hva tror du at det kommer av?
Jeg synes det er helt berettiget at det er sånn det er, og det er jo bildet.
Enig, men jeg bare lurer på hva det kommer av.
Ja, og det tror jeg handler mye om bildet man ser ut på der. Hadde du sett signaler på at liksom sånn murring, spill, ting går imot, de burde bare gjort sånn og sånn og sånn, han burde spilt der, dette er dårlig. Det ser du ikke. Du ser en kultur, du ser en samlet gjeng, du ser et lag som gir alt og prøver alt. Og så er det jo, kan du si på en annen måte da, Brann bytter inn på disse 3 stjernene sine, de er mer kvalitet i de enn det Start har, så at det bikker den veien, det alle naturlige sportslige vurderinger tilsier jo det. Så du kan jo liksom rettferdiggjøre at det skjer når Brann har disse tre på benken og Start ikke har muligheten til å bytte inn på lik kvalitet. Så jeg tror folk evner å se at dette startlaget ikke har den kvaliteten som de andre lagene har, og at vi må håpe på en sånn knallhardt arbeid, kultur, klar å ta det til slutt, og den har Start. Så det er ikke noe tvil om det.
Ja, så er det jo på en måte igjen da, det er jo ikke nødvendigvis Brann borte, selv om igjen det begynner å haste, men de lagene Start faktisk er ganske nærme i kvalitet, er jo for eksempel Kristiansund og KFUM og Ålesund. Ja, men la oss si de tre da. Så de må på en måte ha to av de bak seg, og det er jo der håpet kommer inn, Shayan. Det handler ikke om at, altså poengsummen, alle er enige i den. Det handler om at Start har møtt mange av de beste lagene, både hjemme og borte, og nå kommer testen mot KBK, mot Rosenborg, og etter hvert mot mange av de lagene som Start må vinne mot om de skal holde seg.
Tirsdag åpner også overgangsvinduet. Det betyr først og fremst at Jens Husebø, midtstopperen som ble signert fra Tromsø, er tilgjengelig for spill fra og med neste kamp som er mot Rosenborg. Men det betyr også at Start kan hente inn forsterkninger. Hva mener dere Start burde gjøre nå i sommer for å styrke sine muligheter til å berge plassen?
Jeg mener det er ganske enkelt. Jeg mener de trenger målpoeng. Vi diskuterte litt det i går om når de spiller med fem bak og to innerløp og to spisser, så må du måtte fordele målene på hvor skal de komme fra. Jeg synes totalt sett at det er alt for lavt. Hvis du kan gå gjennom, ok, hvor mange mål kan du forvente av Steve Mboe? Hvor mange mål kan du forvente av Mikael Ugland? Tom Strandegård Diallo? Ok, da må du ha 20 mål hver på spissene hvis det skal rettferdiggjøres. Så du trenger noen som kan bidra med både sluttprodukt, mål og assist. Om det er en innerløper, om det er en spiss, for meg, egentlig et fett. Det kan godt være en wingback som skårer 30 mål, men de trenger noen, det var dårlig, men de trenger noen her som kan øke den snitten, mener jeg.
Det vi vet er jo at de jakter en spiss, Daniel. Det har de jo gjort helt siden klubben ble stiftet, så det er jo ikke noe, det er jo ikke noe nytt. Men hva kan man egentlig få inn som er realistisk, og så har dere noen navn, altså noen profiler dere mener de trenger?
Det er veldig få navn, jeg tror det er vanskelig, og de som spiller fast i Eliteserien akkurat nå, de blir hos, de går ikke til Start på 7 poeng, og sånn som for eksempel Godse i Obos-ligaen, som har gode spisser, og de kommer til å gå, mest sannsynlig til å gå opp, de selger ikke noen av sine beste til Start nå. Sori Diarra har blitt nevnt av mange, han vil jo være alt for dyr, sånn som han har levert, han har vel skårt snart 20 mål.
Han har skårt 20 mål.
Helt sinnssyk sesong fra han. Så navn blir fryktelig vanskelig, tror jeg, dette. Jeg tror de kommer til å finne noen løsninger som kanskje ikke vi er helt vet. Heldigvis har de...
Fra utlandet.
Ja, veldig fort. Men Henrik har et veldig godt poeng. Man skal ikke bruke lang tid på dette. Men hvis du tenker da at Håkon Lorentzen med nåværende snitt da, havner på, da sier han klar, havner på 7 mål da, i år, for eksempel.
Han har 2 til nå.
Ja, han har det, men de har spilt under halvparten av sesongen, og har spilt mange vanskelige kamper, han er på gang, og da sier han klar 7 mål da. Kanskje realistisk. Da sier Cornelius klar 10, ikke sant? Da er du på 17 mål. Og det er jo der problemet kommer, for du skal altså score minst 1,5 mål per kamp for å ha sjanse til å overleve i ligaen, og da har du 45 du må ha. Start har ikke sett farlig ut på offensive dødball, det vil si at Norheim, Jebali, gjengen der har jo ikke klart å være den store trusselen. Og hvis du da, hvor skal du hente de siste 30 målene, ikke sant? Og det er der, jeg liker Segerberg, jeg liker Mboe, jeg liker Ugland. Men med mindre en av de klarer på en måte å trylle fram, egentlig må to av de kanskje ha 7 mål hver for at du skal nærme deg. Og Tom Strandegård og Diallo, de må kanskje ha 5 hver for i det hele tatt realistisk sett komme seg opp på det nivået. Vi satt jo sånn og prøvde å summere litt i går, der mangler det et eller annet. Jeg tror ikke en spiss alene er løsningen gjerne hente en spiss, det kan godt være at de trenger det, men De må gjøre et eller annet med laget som gjør at indreløperen blir farligere, kommer til flere sjanser, som gjør at wingbacken kommer til flere sjanser. Hvis ikke så blir det for mye, det blir for tung bør å bære på de to der fremme.
En ny spiss må jo fort score 30 mål da.
Ja, det blir gøy.
Det kommer til å bli vanskelig.
Jo, men så er det litt av poenget, du har jo snakket, vi har manglet Erik Schulz inn her også da, men har du hatt 10 mål og 10 assist på han, da begynner du å fordele litt disse her 45 målene du trenger, men akkurat nå så ser jeg ikke liksom akkurat de typerne og de spillere de har i det laget, så er det ikke sånn. I og med at de spiserne ikke skår 7 mål hver, da, så er det litt sånn vanskelig å fordele resten, synes jeg.
Det er også en situasjon her hvor spesielt 3 av lagets nøkkelspillere på utgående kontrakter, det er jo Jakob Prytz Larsen, Erlend Dahl Reitan og Tom Strandegård. Hva burde man gjøre med den trioen der?
Jeg vil jo i teorien ha forlenget med alle tre, tror jeg. Jeg synes ikke det alle som akkurat nå synes jeg jo at Standegård hadde vært den viktigste, men der vet vi at de har Deni Dashaev i backup, men sånn, hvis du tar det laget nå og summerer fra den viktigste spilleren til den minst viktige, så tenker jeg Tom Standegård ganske høyt på blant Starts viktigste spillere akkurat nå, så han vil jeg jo selvfølgelig forlenge med, men det tror jeg ikke de klarer. Erlend Dahl Reitan, veldig solid, men de har ganske mange stoppere, tenker jeg. De har Husebø, de har Tønnesen, de har på en måte... Ja. Jeg synes han en veldig god spiller. Jeg ville forlenge med han også, men Strandegård hadde nok stått høyest på prioriteringslista mi. Pritz Larsen har gjort en helt grei sesong, men hvis ikke han... Og han trives i byen, vet vi, og så videre. Men hvis ikke han... Han ikke liksom sånn som han har levert i Eliteserien i år, så det ikke sånn at det katastrofe for Start om han ikke forlenger, men jeg tror nok jeg ville gjort det.
Men tror dere ikke det sånn at flere av disse spillerne også har litt is i magen og vil vente med å se hva som skjer utover høsten, for når man først har fått smaken på Eliteseriespill, så er det vel ikke det beste man kan tenke seg å spille i Obos neste år?
Jeg tror det gjør det, i hvert fall de spillere som har mulighet og ser at her kan jeg kanskje ta et steg til.
Det kan jo Strandegård for eksempel.
Samtidig så er det en veldig risikoøvelse å gjøre. Jeg har sett mange spillere i den situasjonen som gjør det. Om 3-4-5 kamper, så kommer Assa til å vurdere hvem er med videre. Ok, skal du sitte 8-9-10 kamper på benken da? Og så vente, da må du avklare det allerede. Det kan komme en skade, det er masse ting som kan skje her, så det pågår jo masse støy og greier rundt, spesielt disse tre da, som gjør at jeg vet ikke om det er så gunstig å sitte i en sånn situasjon, med mindre du allerede har signert for noen.
Men der var jo MVE smart, han skrev ned på ny kontrakt.
Ja, og jeg tenker det er jo veldig gledelig for Start først og fremst, men da får han den støyen ut av bildet. Det kommer til å bli utover høsten, om ingenting skjer med disse tre, så kommer det til å bli noe politikk inn i bildet her om... Jeg synes jo utgangspunktet at du skal latte Strandegård gå, og så fase inn Deni. Dessverre så har Strandegård levert for bra, så jeg vil jo gjerne ønske han med videre, men der vil du se en naturlig utswitching om Strandegård ikke velger å signere.
Jeg tror ingen av de tre spiller får start neste år.
Jeg tror du har rett.
Tror du det?
Ja.
Tror du?
Nei, Jakob signerer.
Jeg tror ingen av de spiller for Start neste år.
Jeg tror kanskje du har rett, Kjøren.
Det er bra det. Starts neste kamp må vi også snakke litt om Daniel. Endelig hjemmekamp igjen mot Rosenborg, som nettopp ansatte en ny trener, Freyr Aleksandersson. Han fikk jo en drømmedebut på Lerkendal med 3-0-seier over KBK. Hva slags kamp tror du vi får til helga?
Nei, jeg tror vi får... Et startlag som kommer til å fortsette akkurat i det sporet de har gjort på hjemmebane. De kommer ikke til å legge seg bakpå, de kommer til å trøkke på, de kommer til å prøve å dominere den kampen der og vise Sørlandspublikummet som har kjøpt veldig bra med billetter denne sesongen her, at de må bare fortsette å gjøre, altså prestasjonsmessig så må de hjemme, så må de gjøre mer eller mindre akkurat det de har gjort. Ikke bli defensiv i huet, tørre å stå høyt, få med seg publikum. Og så er det jo litt interessant da også å se om dette Rosenborg-laget er friskmeldt etter en 3-0-seier i første kamp til Freyr, eller om det var... Jeg tror jo fort at de kan være veldig ustabile i perioden som kommer. Jeg tror de får noen sånne topper som det de fikk nå, så tror jeg fortsatt at bunnivået til Rosenborg er ganske lavt, og det er et lag som er mulig å slå for Start.
Skal jeg fortelle deg en ting?
Kjør på.
Jeg tror Start kommer til å spise opp Rosenborg i Kristiansand.
Spennende. Og så tenker jeg det er viktig å presisere kanskje for oss at vi tenker jo ikke at Start skal endre noe sånn drastiske ting. Vi tenker jo at det de har prestert stort sett på hjemmebane i lange perioder, og det de leverte i bortekamp i går, ikke gjør noe med det. Men vår mening, eller hvis jeg leser det råd riktig, er jo at når kampen går inn i andre faser, så må de gjøre noen grep. Og det håper jeg jo at de spiser de første 60, og så låser de butikken, og så kaster de nøkkelen, og så går vi hjem med 3-0-seier.
Hvis Karadas hører på dette her, så kan vi konkludere med at deres mening er bare gjør noe.
Just do it.
Det var det jeg sa. Bare gjør noe.
Vi har akkurat fortalt hvordan videomøtet kommer til å se ut. Og der kommer det til å se at det gapende hull i forsvar hos Asa Karada sine menn, det fører til nedrykk. Så det er det viktigste de må gjøre noe med.
Det er veldig bra. La oss håpe at dette ikke ender med et nedrykk. Skal vi runde av for i dag?
Ja, fint det.
Ja, det er fint det. Ha det godt.
Ha det.
Sendingen er sponset av Coop. Litt ditt.